Halo teman-temanku Bang, balik lagi nih di acara kita nongkrong bareng haram. Yeay. Oke, aku di sini Safira Nur Afnita. Aku dari Kementerian Harmonisasi Kampus BEM UNS 2020. Nah, aku di sini dari Prodi Pendidikan Matematika, bakal ditemenin sama temanku. Ada Eloy. Halo Eloy. Asik. Kenalan dulu, Loy.
Aku Eloy dari kementerian yang sama Mbak Safira nih dari harmonisasi kampus di BEM UNS tahun 2020. Nah, kita bakal ngebawain podcast untuk ngobrol-ngobrol dengan Presbem. Tapi kira-kira dari Presbem mana ya Mbak Safira ya?
Aduh, aku kasih bocoran deh. Presbem-nya ini tuh mimpin fakultas yang baru banget nih di UNS. Hayo, kira-kira apa nih?
Aduh, kayaknya kalau aku yang ngejelasin nggak afdol nih. Bisa langsung diperkenalkan mungkin dirinya oleh Pak Presbem, silakan.
Siap, langsung yuk.
Hey, halo warga-warga Kobam, pendengar setia podcastnya BEM UNS. Perkenalkan, aku Aditya, Presiden BEM Sekolah Vokasi UNS tahun 2020. Aku dari program studi D3 Teknik Sipil Angkatan 2018.
Asik, asik, asik. Asalnya dari mana nih? Adit ya panggilannya, bener gak?
Iya, bener. Adit panggilannya.
Asalnya dari mana nih, Dit?
Aku dari provinsi yang ada di Sumatera. Jarang tahu nih provinsinya.
Waduh, mana tuh?
Medan, Medan. Medan nggak provinsi, deng. Sumatera
Bukan.
Utara, Sumatera
Iya,
Utara.
dia
Bukan,
kota.
bukan.
Mana ya? Pekanbaru. Kota juga. Jambi, Jambi.
Tahu Ibu Fatmawati nggak? Ibu Fatmawati, Ibu
Tahu, tahu,
Negara.
tahu. Ibu Fatmawati tahu.
Nah, itu dari provinsi mana?
Dari
Waduh.
provinsi Bengkulu, Bengkulu.
Iya,
Tahu ini
benar.
Bengkulu.
Buset,
Benar,
tahu
aku
banget
dari
tuh.
Iya,
Provinsi
kebetulan
Bengkulu.
kebetulan dulu sekolah geografinya rajin,
Oh,
nggak tidur,
gila.
sering masuk gitu. Jadi ini
Benar
bunga
nggak?
rafflesia ya Bang Dit ya.
Benar, itu juga salah satu ikonnya Bengkulu, bunga rafflesia.
Rafflesia
Wah.
Arnoldi, wis.
Mantap sih.
Coba ini langsung memperkenalkan diri dulu aja Bang secara lebih lengkap.
Cara lebih lengkap ya sebenarnya kalau lebih lengkap keunikan atau hal-hal unik dari aku mungkin nama sih. Nama aku tuh cuma Aditya, udah nama pasaran, terus ya cuma Aditya tok gitu doang. Jadi yang paling sering orang ingat yaitu Aditya. Adit yang mana? Yang cuma Aditya itu namanya. Terus ya aku lahir dan besar di Bengkulu, akhirnya kuliah ke Jawa, ke UNS. Aku dari apa? Dari kecil udah belajar merantau walaupun awalnya waktu itu mulainya SMP. SD aku masih tinggal sama orang tua. Mulai SMP aku udah ngerantau tuh ke kota. Karena kan aku dari kabupatennya, rantau ke kota, terus SMA-nya masih ngerantau. Akhirnya kuliah baru nih benar-benar ngerantau yang jauh, yang keluar pulau dan bertemu dengan teman-teman dari hampir seluruh Indonesia deh. Kalau udah kuliah di Jawa tuh udah pasti ketemu sama teman-teman seluruh Indonesia. Terus apalagi yang bisa diperkenalkan?
Wah, keren sih.
Aha.
Itu emang orang tua ngasih nama Aditya doang ya berarti ya?
Nah,
Itu kenapa
kayaknya.
tuh?
Nah, itu aku nggak tahu, Mbak. Karena aku kan punya saudara. Yang lain tuh
Nah.
namanya rata-rata di atas 3 kata gitu. Cuman aku sendiri yang simpel dan nama pasaran. Itu aku juga tidak mempertanyakan karena takut jawabannya mengecewakan. Jadi aku memendam saja pertanyaan itu.
Siap, siap, siap. Oke.
Jawaban mengecewakan, Mbak. Kasihan, Abang aku nih, kasihan. It's... Langsung mungkin Mbak Saf ada kepikiran apa nggak nih kalau sama Bang Adit mungkin mau nanyain sesuatu nih?
Ini nih, yang paling krusial ya sih. Ini kan tahun ini itu ada BMSV ya gak sih? Baru tahun ini banget kan ya. Itu gimana sih kok bisa ada BMSV di tahun ini gitu? Gimana sih cerita awalnya? Bolehlah dikit-dikit cerita ya, Dit, kepo banget nih.
Oke, sebenarnya kalau ngebahas kenapa ada BEM Sekolah Vokasi, itu kan yang benar-benar menjadi dasarnya itu peraturan rektor yang udah ngebentuk sekolah vokasi, yang ngebentuk tata organisasinya sekolah vokasi itu peraturan nomor 28 tahun 2018. Nah, berangkat dari peraturan itu, dari direktoratnya sekolah vokasi itu mengajukan untuk sekolah vokasi ini punya ormawanya sendiri. Punya ormawa sendiri diawali dengan BEM dan DEMA. Terus teman-teman BEM UNS tahun kemarin, Kabinet Rakadi itu menginisiasi untuk apa ya, ibaratnya untuk nyoba ngebentuk KBM sekolah vokasi, mengundang elemen-elemen mahasiswa sekolah vokasi yang ada di seluruh fakultas yang beda-beda. Itu kan ada 8 fakultas, akhirnya ngerancang lah ADART, terus beberapa kali pertemuan dengan teman-teman dari setiap prodi gitu, akhirnya kebentuklah BEM dan DEMA-nya dari SPUNS. Sebenarnya tujuannya untuk apa ya, lebih ke mensinkronkan aja nanti keberjalanan ke depannya, karena kan alur birokrasi dan alur surat menyurat tuh udah pindah ke sekolah vokasi UNS, enggak lagi yang teman-teman diploma ini enggak lagi di fakultas yang lama. Jadi sebenarnya emang apa ya, kalau aku membahasakannya secara status atau secara kemahasiswaan, teman-teman diploma ini kan emang udah tercatat menjadi mahasiswa sekolah vokasi. Jadi akhirnya sedikit demi sedikit dipindahin nih ke sekolah vokasi, mulai dari BEM dan DEMA, terus himpunannya sekarang udah ke, maksudnya himpunan ngurus administrasi udah ke sekolah vokasi, dan kedepannya mungkin bakalan ada nih UKM dan lain-lain dari sekolah vokasi. Jadi benar-benar untuk menjadi wadah bagi mahasiswa sekolah vokasi untuk mengembangkan dirinya, untuk berkontribusi kepada kampus, untuk kontribusi kepada negara yang dinaungi oleh sekolah vokasi. Jadi teman-teman diploma sekarang udah ke BEM sekolah vokasi. Mungkin kayak gitu sih, Mbak.
Bang Dit, aku ngelihat tadi, maksudnya bukan ngelihat ya, ngedengar kalau bukan secara alur tuh, secara bagaimana akhirnya SV itu menjadi sebuah BEM. Saya dari anak-anak vokasi akhirnya digabungkan menjadi satu pemimpinan BEM gitu ya Bang, kurang lebih ya.
Ya kurang lebih kayak gitu sih.
Nah, kalau menurut Abang, bukan menurut Abang, tapi kalau lebih ke akhirnya Abang jadi pres BEM itu gimana? Bang bisa sampai kepikiran, wah aku punya ketertarikan atau niatan dari dalam hati untuk jadi pres BEM nih.
Kalau kenapa aku memilih untuk kemarin mencalonkan diri menjadi Presiden BEM Sekolah Vokasi, mungkin kalau alasan secara pribadi, alasanku mendaftar menjadi calon Presiden BEM waktu itu melalui musyawarah kan, yang untuk pertama kali kemarin, bukan melalui pemilu, melalui musyawarah. Sebenarnya kalau alasan pribadiku, gini, aku punya kayak punya prinsip, setiap trauma yang kita alami di dalam hidup itu pasti bakalan membuat kita mengambil keputusan-keputusan yang kedepannya bakalan dalam tanda kutip radikal kayak gitu. Nah, aku awal masuk kuliah itu kan masuk ke D3 Teknik Sipil di bawah naungan Fakultas Teknik. Kadang aku merasa memang ada agak kesenjangan nih antara prodi-prodi yang ada di teknik, terutama antara S1 dan D3-nya. Di situ kayak aku ngerasa benar-benar ada kesenjangan. Terus kurikulumnya D3 nih, kan gambaran awalku, wah bakalan banyak praktek lah ini segala macam. Ternyata hampir sama nih sama S1, kayak ya ternyata nggak jauh berbeda dan praktikumnya juga dikit. Akhirnya itu membuatku ngerasa, wah ada yang salah nih dengan pengelolaan program diploma di fakultasku waktu itu. Terutama di prodiku, karena ngelihat ada prodi lain yang memang praktikumnya banyak. Terus waktu awal pembentukan atau waktu awal penyusunan dari KBM Sekolah Vokasi itu, aku sempat agak nggak intensif ngikutin pembentukan KBM, pembentukan Ormawa, BEM dan DEMA ini. Akhirnya dari prodiku kayak ketinggalan informasi. Aku nanyain ke prodi-prodi lain, juga ketinggalan informasi tentang pembentukan BEM dan DEMA ini. Akhirnya aku mikir, oh ini mungkin yang salah adalah dalam pembentukannya, yang diundang atau yang diajak untuk berdiskusi itu lebih ke lembaga fakultas, lebih ke BEM-BEM fakultas yang dulu. Akhirnya teman-teman diploma malah ketinggalan informasi. Terus aku ke sekolah vokasi yang di Tirtomoyo, ngobrol-ngobrol juga sama teman-teman prodi yang di situ kan udah ada beberapa prodi. Ngobrol-ngobrol juga sama teman-teman yang di Tirtomoyo ternyata juga ketinggalan informasi. Akhirnya aku mikir, alangkah lebih baiknya kalau pembentukan ini yang lebih banyak dilibatkan itu benar-benar teman-teman dari diplomanya. Nah, dari beberapa hal itu aku memberanikan diri untuk mencoba mencalonkan menjadi Presiden BEM, biar KBMSP ataupun nanti BEMSP ini benar-benar menjadi produknya dari diploma kayak gitu. Produknya teman-teman diploma menjadi produknya dari sekolah vokasi itu sendiri, dengan berbagai macam gabungan kultur, nanti bisa menjadi sebuah kultur sekolah vokasi yang benar-benar produk dari teman-teman diploma yang disusun melalui berbagai macam cara lah nanti kita coba. Jadi aku benar-benar mencoba mencalonkan diri karena ya, hal-hal yang itu tadi, dan aku merasa aku mempunyai visi untuk kebaikan sekolah vokasi. Mungkin gitu loh.
Hmm, Berarti aku bisa ngambil kesimpulan kalau apalah yang abang rasakan, apalah yang abang coba tangkap dari sekitar abang, itu yang coba abang bawa lah ya buat teman-teman ini, bukan kepentingan pribadi atau apa gitu ya.
Ya, benar, lebih ke kayak gitu sih, karena aku ngerasa kita harus menyusun ini dengan, ya aku sadar sekolah vokasi ini terlalu beragam untuk disatukan, tapi apa salahnya kalau kita bersatu, dan bersatu itu nggak harus menjadi sama, cuma nanti hasilnya apa itu harapanku adalah produk yang benar-benar kita yang bikin kayak gitu, dari teman-teman diploma yang bikin, dan kedepannya itu menjadi acuan untuk diteruskan, mungkin kayak gitu lah.
Emang SK pemikiran Bang Adit, seorang Presbem SV nih.
Gila, keren parah ya, keren asli.
Aku dengar ini inspirasi kan, berarti seperti inilah harusnya seorang mahasiswa berpikir melihat sekitar nih. Tapi Bang Adit nih, aku kan ngelihat dari tadi apa yang udah Bang coba ceritain, Bang Adit nih kan ngerantau nih dari SMP, terus ditambah sekarang lingkup kuliah pun abang bilang akhirnya lah abang bisa bertemu dengan perwakilan orang-orang seluruh Indonesia, karena kita bisa ngelihat banyak suku, banyak kebudayaan, banyak kebiasaan-kebiasaan yang berbeda yang ada di kampus kita nih. Terus Bang Adit nih sebagai seorang perantau dan sebagai seorang presbem juga di SV, bagaimana Bang Adit nanggepin kehidupan abang di fase atau momen sekarang ini?
Wah, ini pertanyaannya sangat sangat dalam. Bagaimana melihat kehidupanku saat ini?
Atau terlalu terlalu berat deh kalau ngeliat kehidupan, tapi tantangan apa sih yang abang rasa? Maksudnya kayak
Oke.
ini loh jadinya hal-hal baru yang harus dihadapin nih, karena sebagai seorang presiden dan juga sebagai seorang perantau nih di Tanah Jawa. Karena kebetulan nih cerita sedikit kan, aku juga dari Sumatera nih, Bang Adit juga dari Sumatera, kita dengan pulau yang berbeda datang ke tempat lain gitu.
Oh, bareng-bareng anak rantau nih, gimana tuh ceritanya Bang?
Biar diwakilkan sama Bang Adit aja deh dulu nih.
Asik. Gasin-gasin ya, gimana tuh?
Oke. Kalau tantangan apa? Yang pertama mungkin kayaknya kita sama-sama setuju loh. Bagaimana kita memanjakan lidah dengan makanan-makanan yang ada di sini. Maksudnya
kita
kayak
setuju sih, itu setuju sih.
Iya kan? Kayak kita harus menyesuaikan lidah kita dengan makanan-makanan yang ada di sini. Itu menurutku kayak salah satu hal yang berat di awalnya. Karena ya benar-benar berbeda dari masakan, dari makanan-makanan yang ada di sekitar kampus. Terus ya jadi anak kos, kalau kalau pengen makannya nasi Padang kan nggak mungkin tiap hari. Kayak
tempur dong.
Berat-berat.
Habis kalau makan di Minang Marhaba setiap hari. Meskipun kita tidak disponsor Minang Marhaba, Minang Marhaba cukup enak.
Makanya kan, akhirnya ya itu salah satu tantangan. Terus ngerasain rindu rumah, pasti memang nggak bakal bukan menjadi hal yang rutin, cuman saat benar-benar lagi ngerasain rindu itu cukup cukup mengganggu lah, ibaratnya cukup mengganggu. Karena kalau aku pribadi, aku bukan tipe orang yang kalau misal nelpon orang tua terus bisa ngobrol panjang, terus bisa ngomong wah aku lagi kangen rumah nih, aku lagi kangen keluarga, aku bukan tipe orang yang bisa ngomongin itu. Jadi makanya kalau lagi kangen rumah nih ya, itu kalau bagi aku pribadi cukup mengganggu, karena aku nggak bisa mengungkapkannya. Kayak nggak tahu sih, mungkin aku malu aja ngomong itu ke orang tuaku. Kayak apa ya, walaupun itu perasaanku, cuman nggak siap aja ngomongin itu ke orang tua. Terus tantangannya lagi, kalau masalah berbahasa sih, karena aku lumayan bisa bahasa Jawa. Cuman saat harus ngomong ke orang tua atau ke orang-orang yang lebih tua, aku nggak berani pakai bahasa Jawa. Karena kan bahasa Jawa kan ada tingkatan-tingkatannya. Jadi kalau itu juga cukup menjadi tantangan lah saat pengen jajan atau pengen ke pasar atau ke mana gitu. Yang lebih enaknya kalau kita bisa pakai bahasa Jawa. Terus tantangan selanjutnya adalah kalau aku nggak tahu arah jalan, terus nanyain lah ke orang-orang di pinggir atau ke orang yang ada di jalan, dijawab pakai arah mata angin. Nah itu udah pusing lah aku.
Aku pertama nyampe MPR kali itu.
Aku
yang orang Jawa aja aku nggak tahu loh luar gitu, kuluan eta nih parah itu apaan.
Nah jangankan yang lori dan lain-lain itu, bau kalau kayak nanti ke utara mas, abis itu ke selatan, aku tuh cuman hah?
Mampus
ini abis ini ya, aku mau kemana? Jadi kayak benar-benar malah makin menyesatkan.
PR sih maksudnya kayak gituan, cuman ya udah itulah balada merantau ya Bang ya.
Benar, itulah balada-baladanya merantau.
Balada cerita rantau.
Karena memang
Ini kan maksudnya lagi di kondisi COVID kayak gini, berarti abang kemarin sempat balik?
Kemarin sempat balik ke rumah waktu awal-awal COVID. Jadi sempat 3 bulan ya, kayaknya 3 bulan lah aku di rumah. Habis Idul Fitri, terus balik lagi ke Solo.
Oh, jadi sekarang posisi lagi di Solo ya, Dit?
Iya, lagi di kosan, lagi di Solo.
Asik, asik. Ini nih, kondisi saat ini nih, kan kita lagi ada di kondisi wabah ya, COVID-19. Terus aku mau tahu nih, gimana sih perasaannya Adit terkait kegiatan perkuliahan dulu deh. Kemarin kan sempet tuh kuliahnya kita daring. Terus kalau perasaan Adit gimana tuh, kita kuliah daring. Orang kalau di kelas aja belum tentu paham, apalagi ini daring. Nah, gimana perasaannya, Adit?
Oke. Kuliah daring ya, kuliah dalam jaringan. Yang pasti cukup sulit untuk memahami materi. Karena ya benar, kayak dalam kelas pun kadang aku harus harus berusaha keras memahami apa yang dijabarkan oleh dosen. Terus ini dipindahin ke daring, makin nggak paham. Jadi kayak cuman ngelihat PowerPoint, terus aku baca, udah kayak nggak ada yang masuk apapun gitu. Dalam beberapa beberapa subbab tuh bener-bener aku nggak ngerti apa-apa untuk materi semester kemarin, karena memang ya kan wabah ini datang nggak pakai kulonuwun, datang tiba-tiba nggak permisi, akhirnya nggak ada yang siap. Kita juga jarang kan kuliah online, dan dosen-dosen juga nggak siap. Ya pasti semua pihak udah berusaha sekeras mungkin, sekuat tenaga untuk menjadikan kuliah daring ini jalan yang paling efektif di masa-masa pandemi gini. Cuman kalau untuk semester kemarin, memang bagiku wah benar-benar berat kalau perkuliahan. Memahami materi berat, terus tugas-tugasnya lumayan lumayan banyak. Kayak setiap minggu pasti harus ngerjain banyak tugas, dan yang lebih ngeri lagi tuh kalau misal UTS, terus kuis dan UAS gitu, udah capek ngerjain, waktu tinggal berapa menit, harus difoto, harus dirubah jadi PDF, itu benar-benar cukup menegangkan kalau bagiku. Kayak kemarin menjadi wahana wahana apa ya, uji nyali saat tinggal 3 menit tapi aku belum fotoin, belum ngerubah, itu benar-benar benar-benar menegangkan lah. Karena kan kalau offline kita punya, maksudnya selama kuliah ini kita punya punya pemikiran UTS dan UAS nih kalau kacau nanti nilainya benar-benar kacau nih. Makanya aku kalau UTS UAS jadi hal yang menakutkan. Cuman untuk semester ini sisi baiknya adalah menjadi nilai-nilai terbaik lah selama aku kuliah. IP ku menjadi IP yang paling paling tinggi dibandingkan semester-semester kemarin.
Wah, keren nih. Tapi bener banget sih, aku nangkep apa yang dikatain Adit, kalau ternyata nggak mahasiswa aja yang susah, tapi dosen juga susah ya.
Bener, karena kita nggak terbiasa ya, dan ini datangnya tiba-tiba, jadi ya secara kuantitas kita lebih banyak mengerjakan hal, secara kuantitas kita lebih banyak mengeluarkan tenaga untuk kuliah, cuman secara kualitas ilmu-ilmu yang kita dapat memang berkurang. Maksudnya lebih dikit gitu, jadi berat di kuantitas perkuliahan, biaya perkuliahan, terus tenaga kita untuk ngelihat laptop sehari bisa berjam-jam kayak gitu. Cuman ya jalan mana lagi yang bisa kita tempuh kan? Semoga semester depan bisa jadi lebih 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 tertata lah sistemnya.
Amin.
Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Sumpah ini aminnya keras banget, amin.
Ini kalau kata Nadine Amiza dan Salpiadi, amin paling serius ini.
Wah, gila. Amin paling serius.
Anak indie.
Wow, sudah masuk saja ucapan itu. Lanjut Mbak Saf.
Ini deh, aku mau tanya. Jadi kalau terkait perkuliahan kan ya kayak gitu ya, suka dukanya. Nah, terus nih kalau kaitannya sama Adit yang notabene adalah presiden BEM dari sekolah vokasi, itu gimana nih menanggapi wabah kayak gini yang mungkin proker-prokernya atau program kerjanya itu harusnya dilaksanain di lapangan, terus kondisi yang sangat tidak memungkinkan buat ada di lapangan, kayak gitu, gimana nih, Dit? Wah, pusing atau gimana gitu? Cerita monggo.
Benar-benar pusing awalnya, karena BMSP ini kan benar-benar gabungan dari berbagai macam fakultas, berbagai macam kultur. Teman-teman yang ada di, yang menjadi pengurus BMSP ini, kemungkinan akan bertemu pertama kalinya itu di BEM. Mereka bukan teman PKKMB, mereka bukan teman-teman sekolah BEM atau sekolah kepemimpinannya BEM, fakultasnya mereka dulu. Jadi benar-benar kemungkinan pertama itu mereka bakalan ketemu di dalam BEM sekolah vokasi, bakalan kenalan di sana. Kemarin udah ngerencanain beberapa kegiatan untuk kenalan, untuk membangun kedekatan personal ibaratnya. Cuma belum terlaksana, Solo udah kondisi luar biasa kemarin, udah KLB. Akhirnya kan kegiatannya dibatalin. Itu cukup membuat membuat aku secara pribadi sedih, karena landasan utama untuk keberjalanannya organisasi itu dalam membikin landasannya itu udah agak digoyang. Maksudnya udah tergoyang sama pandemi. Kayak landasan utamanya kan biar nanti jalannya enak, kita harus punya kedekatan personal. Kita harus punya rasa kekeluargaan, terus rasa-rasa kepemilikan antara sesama tuh udah harus kita mulai kita tumbuhkan ya dengan main bareng lah ibaratnya, atau nongkrong bareng, atau hal-hal kecil lain yang bisa dilakukan sama-sama melalui kegiatan-kegiatan pertemuan langsung. Itu nggak bisa dilakukan tuh awalnya karena memang udah nggak memungkinkan lagi. Dan kemarin awal-awal pandemi ya kita sama-sama sepakat lah, mungkin kepanikannya bener-bener tinggi, akhirnya nggak mungkin itu ngadain, untuk ngadain bonding dan berbagai macam hal. Akhirnya bonding-bonding kami dilakukan dengan online. Ibaratnya kayak apa ya, kayak PDKT. Kalau PDKT itu ya PDKT awal-awal lewat chat dan segala macamnya. Kalau PDKT kita lewat chat terus kan juga nggak efektif kan. Pasti pastilah salah satu pihak minta ketemuan kan, biar makin merasa maksudnya biar makin akrab. Benar ya? Benar loh.
Mau ketemuan dong.
Nah. Benar sih, Bang.
Biar makin bisa mengenal kan ibaratnya, biar sekat-sekatnya hilang. Nah itu nggak bisa dilakukan, itu salah satu hal yang benar-benar aku sayangkan, kayak hal berharga yang mungkin nggak didapetin dari semua teman-teman yang berorganisasi tahun inilah, baik UKM, BEM ataupun lembaga-lembaga lain. Pasti hal berharga ini sangat-sangat disayangkan, nggak bisa didapetin. Terus untuk proker, kalau dari BMSP benar-benar coba fokuskan ke mana yang bisa dilakukan daring, coba maksimalkan mana yang bisa dilakukan daring itu dilakuin. Yang penting apa ya, kalau dari aku kayak nggak apa-apa nggak semua proker itu bisa jalan, yang penting tupoksi dari setiap badan yang ada di BEM tuh tetap ada di relnya. Kalau advokasi ya nggak apa-apa nggak semua prokernya berjalan, cuman tupoksinya sebagai pelayan mahasiswa tuh harus tetap jalan. Kemarin dispen UKT, terus kayak penundaan UKT segala macam gitu, itu harus tetap jalan. Dan kemarin cukup kewalahan sih yang teman-teman adkesmanya BMSP, karena pengaju dispensasi SP itu hampir 1.900 orang kayak gitu. Jadi benar-benar
banyak ya.
Ya makanya kayak kemarin cukup kewalahan juga di situ, karena harus membalas chat satu persatu dan segala macam. Terus apa lagi ya, kalau masalah-masalah proker itu sebenarnya mungkin hampir sama di kayak semua organisasi lain, karena memang izin kampus kan juga nggak bisa didapetin nih untuk ngadain proker-proker offline. Jadi semuanya diganti online. Untuk koordinasi pasti menjadi PR. Koordinasi karena mungkin kalau bahasa di chat atau bahasa-bahasa rapat online gitu benar-benar gampang untuk miskom ya, kalau menurutku kayak terlalu sering terjadi miskomunikasi selama online ini. Cuma
setuju,
di sisi
setuju.
Bener banget sih, kalau aku gila.
Cuma di sisi lain
baku hantam.
Iya, memang sering baku hantam, karena kalau chat aja kadang nada yang ngechat sama nada yang baca beda. Terus dikira marah atau dikira nyindir ataupun hal-hal lain.
Iya benar.
Cuma satu hal sih yang aku tangkap, kayak kita dipaksa untuk berinovasi, kita dipaksa untuk lebih mendalami teknologi. Kayak ya mungkin kalau nggak ada pandemi kita nggak mengenal rapat online dengan aplikasi kayak Google Meet, terus Zoom atau aplikasi-aplikasi lain. Akhirnya kita kepaksa untuk nggak gaptek lah ibaratnya, untuk coba lebih nggak gaptek. Semuanya dipaksa untuk bisa ngerti seluk-beluknya internet, ngerti cara-caranya ngadain rapat online, atau ya kayak sekarang aja kita bikin podcast dari rumah masing-masing. Biasanya kan kita bikin podcast dalam satu ruangan, cuman karena ada pandemi kita dipaksa untuk berinovasi. Jadi ya benar-benar internet luar biasa, teknologi ini benar-benar luar biasa. Kita dipaksa untuk mengenali teknologi, cuman yang pasti satu hal, perasaan nggak bisa di-download, iya nggak? Perasaan kan nggak bisa di-download, akhirnya ya kepuasan pribadi dalam menjalankan proker, kepuasan pribadi dalam ngejalanin organisasi pasti berkurang kalau menurutku.
Setuju banget aku sih, iya, aku setuju banget.
Betul. Nah ini gini deh, aku mau, ini mungkin ada berat ya Dit, tapi coba buat dijawab deh. Apa sih hal yang paling realistis dari BEM sekolah vokasi yang bisa dilakukan buat organisasi BEM itu sendiri, atau kalau enggak ya buat sekolah vokasinya sendiri deh. Apa sih yang bisa banget buat dilakukan dari Adit sendiri ya sebagai pres BEM sekolah vokasi buat BEM itu sendiri gitu.
Entah yang udah dikerjakan atau yang diharapkan, atau mungkin sekedar cuman cita-cita, paling nggak seginilah. Bukan kita mau jadi underestimate atau jadi pesimis ya, mungkin kita mau bicara tentang realistis nih di masa yang udah setengah periode kan, masuk ke periode kedua kan ini buat buat Pres BEM SP juga.
Oke, aku setuju sih dengan apa namanya, kita harus realistis lah dalam kondisi sekarang, karena apa ya, kayak kalau dari aku pribadi memang yang pertama tadi fokus sama hal-hal yang bisa dikerjain aja, yang sekiranya bisa lebih berdampak kalau ini dikerjain dibanding kita ngejar semuanya. Secara kuantitas kita kejar semua proker jalan dan segala macam, tapi secara kualitasnya malah nggak ngena gitu. Jadi aku yang pertama pasti aku meminta untuk menurunkan menurunkan standar kualitas. Kalau bagusnya dulu itu 10, cuman dalam kondisi pandemi coba teman-teman tolong bagusnya itu taruhlah di 8 kayak gitu. Biar nanti saat udah jalan sampai 8, maksudnya dapat di angka 8 itu kepuasannya udah tinggi kayak gitu. Kita udah berjuang ngadain ABCD di tengah pandemi dengan keadaan kayak ini, kita udah ngejalanin proker ini, dan ya walaupun agak nantinya nggak berjalan lancar, cuman kalau standar-standar kualitas kita udah kita turunin, pasti kita bakalan lebih puas karena kita ngerti kondisinya sekarang bukanlah kondisi yang normal. Terus kalau secara bakalan mencapai apa, sebenarnya yang lagi coba nanti dikejar setengah periode akhir ini lebih ke membuka master plan dari sekolah vokasi itu sendiri. Soalnya kan sekolah vokasi ini benar-benar waktu awal pemindahan status kemahasiswaan itu, kalau menurutku sosialisasinya kurang, sosialisasi ke mahasiswanya itu kurang. Nah, setengah periode ke belakang bakalan coba untuk komunikasi terus sama direktorat, kita coba untuk diskusiin master plan-nya sekolah vokasi ini nanti bakalan dibawa kemana, dan itu kita coba untuk ngelibatin seluruh elemen yang ada di sekolah vokasi untuk coba ikut berdialog, untuk tahu biar bisa tahu ke depannya sekolah vokasi ini mau gimana-gimana, apakah nanti berubah jadi D4 atau nanti bakalan kurikulumnya berubah. Itu salah satu target yang coba dikejar di setengah paruh akhir, karena menurutku itu bisa lebih berdampak banyak dibanding menjalankan proker-proker, maksudnya dibandingkan dengan mengejar semua proker tapi hanya menjadi formalitas proker aja kayak gitu. Jadi fokusnya satu di situ, terus yang pasti mengawal keberjalanannya kuliah daring nanti. Cuman ini aku belum tahu bakalan bikin tim khusus atau bakalan ngadain apa gitu. Cuma kemarin udah sepakat sama direktoratnya sekolah vokasi, kedepannya kita bakalan rutin untuk ibaratnya audiensi sih, kayak forum komunikasi dengan tema-tema tertentu. Nah, untuk semester depan kita coba untuk ngajuin lah tenggaknya 3 minggu sekali, biar bisa sambat-sambat tentang kuliah daring lah. Mahasiswanya bisa sambat-sambat tentang kuliah daring, bisa ngasih masukan tentang kuliah daring, ataupun juga memberikan ruang untuk direktorat sekolah vokasi ngasih tahu keadaan, kalau mereka juga sudah berupaya sekuat tenaga untuk menyediakan sistem kuliah daring yang sebaik-baik mungkin kayak gitu. Karena apa ya, dalam semester kemarin menurutku komunikasi antara pihak kampus dan mahasiswa itu sering kacau. Akhirnya ya terjadilah keributan-keributan kecil kayak gitu. Kayak di satu sisi kita nggak tahu sebenarnya pihak kampus juga lagi berusaha, di satu sisi mahasiswanya minta ABCD. Makanya aku coba untuk nyediain wadah semuanya bisa ngomong kayak gitu, dari pihak kampus atau dari kaprodinya nanti, atau dari admin-adminnya bisa ngomong kalau udah ngapain aja, dari mahasiswa juga bisa ngasih masukan. Terus untuk proker-proker lain bakalan coba dijalanin secara online, karena menurutku kayaknya semester depan udah nggak mungkin lagi kita bisa ngadain kegiatan offline. Kayak bukan aku menyerah terhadap keadaan, cuma dengan keadaan sekarang untuk memulai semester, kita memulai semester ini kan udah mundur, terus kondisi kasus positif COVID juga masih masih belum belum menunjukkan kalau semester ini kita udah bisa balik ke kampus. Jadi ya mungkin hal-hal lain bakalan dijalanin dengan online dan sebaik-baiknya. Cuman tetap landasannya tadi ya, lakukan yang bisa berdampak lebih besar. Nggak usah lakukan sebanyak-banyaknya hal.
Mantap sih. Aku tadi yang ngomongin tentang wadah buat komunikasi ya. Nggak bisa dipungkiri, emang komunikasi itu penting banget. Dan semoga permasalahan-permasalahannya ada solusi-solusi lah ke depan. Baik itu nanti dari birokrasinya maupun dari mahasiswanya ya. Amin. Semoga juga nih kondisi Indonesia di tengah wabah COVID ini juga semakin membaik. Amin. Ya kayak gini ya. Lanjut ya, like.
Kita harus tetap optimis, dibarengin dengan realistis, juga dengan kreatif. Dan aku pun percaya Bang Adit sebagai Presiden SV ini bertanggung jawab dan amanah terhadap tanggung jawabnya ya. Jadi semoga dilancarkan.
Amin, amin, amin.
Karena seperti ada yang pernah aku dengar orang bicara kepadaku, kalau tanggung jawab tidak pernah salah memilih pundak.
Asik.
Mungkin dari Bang Adit, sebelum kita tutup, ada mungkin patah dua patah kata. Biasa sepatah dua patah kata di awal ya. Kita di akhir berada beda kan. Patah atau dua patah kata. Mungkin kutipan kata-kata favorit dari Bang Adit mungkin yang mau disampaikan.
Ya nih, biar kita nih para Kobames, Kobames pada semangat nih buat
Kobamers,
Kobamers dong.
Kobam, apapun yang penting Kobam.
Ya, biar tetap semangat nih buat menjalani hari-hari ke depan nih. Ada ya satu patah dua patah kata, Yasin.
Apa ya? Oke, oke. Ntar aku berusaha mengingat apa yang mungkin tepat disampaikan dalam keadaan sekarang. Mungkin ini sih kutipan dari puisi yang sempat viral waktu awal-awal pandemi. Pandemi ini memang kita ngerasain semuanya. Kalau pandemi ini diibaratkan dengan badai atau wabah ini jadi badai dan kita adalah kapal-kapal di tengah laut, ya memang kita berada dalam pandemi yang sama, kita berada dalam badai yang sama, kita ngalamin badai yang sama, tapi kita setiap manusia yang ada di bumi ini nggak berada di dalam satu kapal yang sama. Jadi ya kedepannya semoga bisa saling menghormati segala keputusan orang di tengah wabah ini, karena bisa saja ya kapal kita kuat untuk menghantam badai ini, cuman kita nggak tahu kapal orang lain kuat atau enggak untuk menerjang badai ini, atau kita nggak tahu seberapa besar kekuatan orang untuk bertahan di pandemi ini. Jadi yang pertama itu kita harus saling menghormati berbagai keputusan yang orang ambil di dalam pandemi. Terus karena pandemi ini menurutku yang paling diserang adalah sifat manusia sebagai makhluk sosial. Jadi pesanku ya tetap berusaha untuk selalu berkomunikasi dengan orang-orang yang kalian sayangi, biar biar nggak kehilangan kabar dan bisa tetap merasakan kehangatan pertemanan atau kehangatan kehidupan kita sebagai makhluk sosial walaupun melalui teknologi. Mungkin itu sih.
Mantap sih, gila. Jadi tetap peduli ya, tetap care ke sesama, kita harus tetap tolong-menolong,
tetap silaturahmi.
Ya betul.
Aku sama Mbak Safira mengucapin makasih buat Bang Adit sebagai Presbem SV untuk tersediaan waktunya. Makasih ya Bang ya.
Udah okay. Mau join kita ngobrol-ngobrol bareng Kobamers.
Mungkin di kesempatan yang lain kita bisa berjumpa, ngobrol, mau langsung. Nanti kita mungkin bisa bertukar pendapat lagi apabila ada pertemuan selanjutnya dan berikutnya yang kita harapkan terjadi. Amin.
Amin, 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 amin.
Amin.
Teman-teman pendengar Kobam, mungkin segini saja obrolan kita pada hari ini. Semoga teman-teman di sana diberikan kesehatan, dilancarkan semua urusannya, dengan sebagaimana mestinya, hubungan dengan keluarga baik, perkuliahannya, hubungan dengan doi semoga cepat dipertemukan, atau yang lagi ribet itu mungkin gara-gara di masa pandemi ini kan harus LDR seperti tadi yang dibahas kan. Gampangnya miskom, gampangnya perbedaan informasi yang diterima nih gara-gara LDR secara dipaksakan seperti ini. Salah sangka, salah tangkap. Semoga semuanya dilancarkan pun juga dengan Bang Adit. Kita, kurang Mbak Safira dari Haram mendoakan semoga punya pacar. Enggak ya? Mendoakan semoga.
Amin, amin.
Aminnya kencang juga
ini rupanya. Aminnya kencang dong.
Aminnya kencang juga rupanya. Kita mendoakan supaya organisasinya semoga
lancar,
bisa berjalan dengan baik, bisa ya, menjadi ya. Seorang pemimpin yang amanah juga buat teman-temannya di sekolah vokasi. Terima kasih Bang Dit.
Terima kasih buat Edi, terima kasih buat teman-teman juga yang stay terus buat dengerin podcast-podcast dari kami BEM UNS 2020. Jangan bosan buat tetap stay bareng
Republik Kobam, bareng Republik
Kobam, nongkrong bareng Haram. Tunggu kami di podcast-podcast selanjutnya. Oke.
Sampai jumpa teman-teman. Stay healthy, stay safe. Diberkati semua.